ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmərai Abbasi, Dünyanı bəziyən Abbasın tarixi kitabı, axır ki, ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxdı. Kitab Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bakıxanov adlı tarix institutunda icra olunan Azərbaycan tarixinə dair ilk mənbələrin nəşri layihəsi çərçivəsində işə üzü görür. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru Professor Şahin Fərzəliyevdir. Belə verilişimizin də bələdçisi Şahin Fərzəliyevdir. 3000 səhifəlik bu kitab nədən Səfəvilər dövrünə aid ən qiymətli qaynaq sayılır? Tarixdə neçə Səfəvi hökmdarı olub? 1-ci Şah Abbas nədən dünyanı bəziyən Abbas sayılıb? Şah Xudavəndənin oğlu Şah Abbas 13 yaşında hakimiyyətə gəlişində ölkə hansı durumdaydı? O vəziyyəti düzəltmək üçün hansı yollara əl atdı və nələri gerçəkləşdirməyi bacardı? 500 il öncə yazılmış bu mühtəşəm kitabda İskəndər bəy Münşi Türkman orta əsrlər tarixinin hansı gizlilərinə işıq salıb? Və nəhayət, kitab nə qədər tirajda çap olunub və oxucusuna çata biləcəkmi? Yarım saat boyunca Səfəvilər dövrünə yollanacaq, nağıllarımızda iftiharla Şah oğlu Şah Abbas adı ilə çağırılan Azərbaycan hökmdarının gerçək həyatına nəzər salacaq. Şahin müəllim, xoş gördük.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm ən əvvəl.
Nəyə görə təşəkkür edirsiniz?
Ona görə ki, ta universitet illərindən, məktəb illərindən adını eşitdiyimiz İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəziyən Abbasın tarix kitabını öz dilimizə çevirdiniz.
O barədə Mirzə Fətəli Axundov vaxtilə yazmışdı, Aldanmış Kəvakibi məhz bu əsərin süjeti kimi əxz eləmişdi və kiçik bir hissəni götürdü, 3-4 səhifədə o. Bir povest yazdı. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk povest.
Yəni bu artıq neçə əsrdir ki, hamının diqqətini cəlb edir.
Əlbəttə.
Lütfən İskəndər bəy Münşini bizə daha yaxından tanıdın.
İskəndər bəy Münşi 1560-cı ildə doğulub, əsərini fars dilində yazan Azərbaycan tarixçisidir. O türkman Azərbaycan qəbiləsidir. Onlar Orta Asiyadan, Mərkəzi Asiyadan köçüb bura gəliblər, yerləşmişdilər. Mən İraqda olmuşam 2-3 dəfə. İraqda da türkmanlar yaşayır. İskəndər bəy Münşinin nəsli onlardandır. Demək bunun əcdadı köçüb gəlib İrana, 1560-cı ildə özü doğulub orada. Bir müddət o müəyyən elmləri öyrənib, xəttatlığı, riyaziyyatı, siyaq elmi vardı, yazı elmi. Katib öyrənib və Şah Abbasın sarayında münşi olub, katib olub. Və Şah Abbas hara gedirdisə, özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib. Çox böyük tarixçidir və Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində Səfəvilər dövrü tarixləri ki, onlarla var, yüzə qədər var. Birinci yeri bu tutur. Əhatəliliyinə görə, dilinə görə, hadisələri obyektiv işıqlandırmağına görə. Obyektiv mən ona görə deyirəm ki, mən müqayisə elədim başqa tarixçilərlə. Gördüm, bu hamısından üstündür İskəndər bəy Münşi. Və burada ona mən tam başlanğıcında bir qəsidə də yazdım.
Siz özünüz?
Mən də kitablarım da şahım.
Bəli.
Yazıçılar İttifaqının üzvüyəm. Və burada ona mən böyük bir qəsidə yazdım. Deyirəm ki, qələmin tarixi Aləmərai Abbası üzərində tərcümə işimi bitirdikdən sonra İskəndər bəyə bir qəsidə də yazdı qələmin. Qədim şairlərin yazdıqları qədim şeirlər üslubunda bir qəsidə. Məncə bu kiçik qəsidə böyük tarixçimizin həyatı haqqında yazılan ilk şeirdir. Ola bilsin ki, gələcəkdə onun kitabını tərcümə edən və canında şairlik cövhəri olan mütərcimlərdən kimsə ona şeir yazacaq. Bu isə o böyük tarixçi həsr olunan ilk şeirdir. Yaşa İskəndər bəy Münşi, yaşayacaqsan. Dalıcı gəlir mənim şeirim. Hədərə verməyərək bir anı İskəndər bəy etdi təsvir Azərbaycanı İskəndər bəy. Çox kitab yazmış olan çoxlu yazar var, amma bir kitab ilə tapıb atsanı İskəndər bəy. İranın tarixinə nəsr ilə şahnamə yazıb, bir də tərif elədi İranı İskəndər bəy. Əllərində qələmi tutması məlum məsələ. Həm də tutmuşdu qılınc qalxanı İskəndər bəy. Hərbiçi idi də. Var idi bir neçə tarixçi Həsən Rumlu kimi. Oldu tarixçilərin aslanı İskəndər bəy və s.
Qaydaq 15-ci əsrə.
15-16.
İskəndər bəy Münşi Şah Abbasın sarayında katibliyə başladı. Hı. Nələr gördü? Niyə onu məsələn dünyanı bəziyən Abbas adlandırdı? Nə fərqi vardı başqa Səfəvi şahlarından 1-ci Şah Abbasın?
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə yazılan kitabların əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı ərəb və fars dillərində adlandırılıb. Ərəb tarixçiləri ərəbcə qoyublar adlarını kitablarının. Fars tarixçiləri həm ərəbcə, bəzilərində qismən farsça. Məsələn, bu kitabın adını İskəndər bəy Münşi farsça qoydu. Tarixi Aləmərai Abbası, dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. Nə üçün dünyanı bəzəyən? Padşahlar bütün əsrlər boyu təriflənir. Bugün də təriflənir. Yəni, var ümumi tarih eserleri, bir de var hususi tarih eserleri. Ümumi tarih eserleri Adem ve Havva'dan başlayır, yazısının dövrüne kadar hadiseler. Ama hususi tarih eserleri padişahın ruhu megrebesinden başlayır ve özünün hakimiyetine kadar ve ölümüne kadar tak kalırsa müellif. Ve buna göre de o dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi ona göre yazdı ki o zaman dünya istilahı bir kadar yığcamıydı. Düşünmürdüler dünya bu kadar büyüktür. Ve 9 sefer hükümdar olup tarihte. Esası koyulup devletin 1501. yılda sübutu uğruyup 736. yılda. 235 yıl, 36 yıl hakimiyette olublar. Bu müddet ərzində 9 Səfəvi hökmdarı olub. 1. Şah İsmail ilk Səfəvi hökmdarı, Səfəvilər dövlətinin əsasını qoyan şəxs. 2. Padşah, onun Şah Təhmasib, 1. Şah Təhmasib. O da 53 yıl hakimiyette olur. Ondan sonra 2. Şah İsmail, 1. Şah İsmailin nəvəsi, Şah Təhmasibin oğlu, il yarım hakimiyette olur. Ondan sonra gəlir Məhəmməd Xudabəndə, onun qardaşı. Məhəmməd Xudabəndə Şah Abbasın atasıdır. O çox zəif iradəli bir hökmdar idi. Dövlət sübuta uğrayırdı demək olar ki. Nə üçün Şah Abbas əzəmətli hökmdar kimi tanındı dünyada? Həqiqətən dünyanı bəzəyən Abbasdır. O zaman düşünürəm dünyanı bəzədi. O mənada ki, nə qədər çox ölkə tuturdularsa, o qədər bunlar məşhur idilər.
Sultan Səlim kimi, Sultan Süleyman kimi.
Sultan Süleyman da olan hamısı elə olub. Sultan Süleyman hakimiyyətə gələndə Osmanlılarda 8 dövlət var idi. Öləndə 38 dövlət oldu. Nə zaman Şah Abbas hakimiyyətə gəldi? Artıq dövlət süquta uğruyurdu nə üçün? Osmanlılar hücum eləmişdilər. 16-cı əsrdə 6 hücum olub Səfəvi dövlətinə, hamısı Osmanlılar tərəfindən. 1514-cü ildə Sultan Səlim Yavuz və Şah İsmail Səfəvilər məğlub oldular və Osmanlılar getdilər. 34-cü ildə Sultan Süleymanın birinci yürüşü. 35-ci ildə 1535-də Sultan Süleymanın ikinci yürüşü. 1548-də Sultan Süleymanın üçüncü yürüşü. 1554-cü ildə Sultan Süleymanın dördüncü yürüşü. Və Amasya sülh müqaviləsi. Bir-birlərinə daha hücum eləməmək haqqında müqavilə, anlaşma. Sonra gəlir Sultan Səlim, o hücum eləmir. Ona Rus Səlim, Sərxoş Səlim, Məst Səlim deyirdilər. Həqiqətən gecə gündüz bu sərxoşluqla məşğul idi. Ondan sonra onun oğlu Murad gəlir, üçüncü Murad. Və qoşun çəkir Səfəvilərə 1578-də. Yarısını tutur. Bir yandan Özbəklər Xorasanı tutdular. Bir yandan Sultan Murad, 3. Sultan Murad gəlib çıxdı Gəncəyə qədər. Şah Abbas uşaq idi hələ. 13 yaşında hakimiyyətə gəldi. O vaxt onun 14 yaşı vardı. Neyin edə bilərdi? Atası zəif idi. İşləri demək olar ki, Xeyrənin, Musa bəyin onlarla da idarə edirdi. Bu gördü ki, qızılbaşlar müəyyən qədər özbaşınalıq edirlər. Və qızılbaşları sərt mövqe göstərdi. Fars elementlərini daxil elədi qoşuna, orduya. Həm dövlət quruluş işlərinə baxdılar, həm də ordunu yeniləşdirdilər. Və Şerli qardaşlarını İngiltərədən dəvət elədi. Hələlik bu müvəqqəti məğlubiyyətlə barışdı. Bir yandan Xorasanda döyüşməli idi, bir yandan İran torpaqlarında, Azərbaycanda, Gürcülər yaşayan torpaqlarda filan gördü bacarmayacaq, cavandı da. Ordunu yeniləşdirdi 1606-cı ilə qədər. 1606-ya qədər təsəvvür elə Azərbaycan bədbəxt uzun əsrlər boyu da müəyyən təsirlər altında olub. Bu dövrdən danışanda görünənlər nələr görürük biz? Səfəvilərin yaranmasına qədər Ağqoyunluların hakimiyyət altında idi. Ağqoyunlular da türkmanlar idi, onlar da türklər idilər. Və müəyyən müddət ta 1578-ə qədər qaldı Azərbaycan Səfəvilərin əlində. Sultan Murad gəldi, al götürdü. Oldu Osmanlıların əlində 1606-cı ilə qədər. Şah Abbas qüvvətlənəndən sonra ordu təchiz olundu Avropa qaydasında. İtirilmiş yerləri bir-bir aldı geriyə. Ona görə bunun böyüklüyü ondadır ki, cavan idi amma böyük işlər görürdü, bacarıqlı idi.
Yəni adı ona görə hətta nağıllarda belə çox şöhrətlə anılır.
Buya təğyir libas
olurmuş. Uşaqlığımı xatırlayıram mən. Şah oğlu Şah Abbas deyərdilər.
Böyük insan idi, böyük qurucu idi, həm hərbiçi xadim idi, həm ölkənin daxili işlərini gözəl bacarırdı, həm dövlət quruluş məsələlərini bilirdi və mövqeyi də müəyyən qədər qızılbaşlıqdan uzaqlaşırdı. Çünki qızılbaşlar xəyanət eləmişdilər müəyyən qədər. Bunun atasını, anasını öldürdülər. Demək anası Məhdüliya Xeyrənnisa xanım Məhəmməd Xudabəndənin arvadı idi. Bu Xorasanda hökmdar idi. Cəmi 7-8 yaşı vardı da. Lələlər idarə edirdilər şahzadənin adından. Lələ, yəni dayə. Xorasanda hakim idi. Anası öldürüləndə bu Xorasanda idi. Bu gələn kimi qızılbaşlar ona dedilər ki, bəs biz öldürdük onu. Hakimiyyəti atan yox, qadın idarə edirdi. Şəriətə görə qadın hökmdar ola bilməz İslam şəriətində. Ancaq kişi olmalı. Və Şah Abbas bundan çox qəzəbləndi. O ünsürlər ki, Məhəmməd Xudabəndəni həbs eləmişdilər və arvadını öldürmüşdülər. Hətta arvadını, anasını öldürmüşdülər. Bu Mazandaran hakiminin qızı Məhəmməd Xudabəndənin arvadı Şah Abbasın anası idi. Hətta onun bir iflic olmuş anası var idi Xeyrinnisa bəyəmin. Əmirlər üsyan eləyəndə sarayda idi. Əmirlər həm Xeyrinnisa bəyimi öldürdülər, həm də arvadı, iflic arvadı. Hakimiyyət əllərində olsun deyə. Artıq Abbası gətirdilər taxta, oldu Şah Abbas. Bacarığı o qədər böyük idi ki, müəyyən qədər Xorasanda təcrübəsi vardı filan. Artıq bayaq dediyim kimi müəyyən işlər gördü, türklərə qarşı orada hazırladı və qələbə çaldı. 1629-cu ildə öldü. İskender Bey Münşi'nin dünyanı ve Zeynep Asan tarihi 3000 sayfalık kitap bitir 1629 yıla kadar. Ve sonra görür ki bu kitap yarımcık kaldı. Özde sağda hele daha. Zeyli tarihi Alem Arayi Abbas'ı yazdı. Zeyli yani ardı. Dünyanı ve Zeynep Abbas'ın tarihinin ardı. 5 yılda orada tesbir olundu. O kitabı ben tercüme edememiştim. Çünkü o kitap bende yoktu. İran'da var ama. Planımda var, onu da tercüme edeyim. Eğer ömür imkan verirse. Burada ancak hadisaya gelip çıkır. Şah Abbas'ın ölümü ve yerine Şah Sefi'nin hakim kardeşi oldu. Hatta oğluna vermedi hakimiyeti.
Niye?
Çünkü Şah Sefi'de o daha büyük kudret gördü. Kudreti oğlunda yok. Gördü kardeşi oğlunda. Ve dedi veliaht benim kardeşimin oğludur. Ve Şah Sefi 2. Abbas adıyla tahta çıktı. Yani ben bu çıkışlarımı çok önce de yazmışım. Yani biz eğer Sefevi hükümdarlarını götürsek bir böyle zenit kimi, böyle yukarı zirve kimi gelir demek Şah İsmail, Şah Tehmasi, 2. Şah İsmail, Mehmet Hudabende, Şah Abbas. Bu zirvededir. Zirvede bir adamın yeri olabilir. Sonra zirve aşağı çırak. İki adamlık yeri yoktu orada. Sonra gelir 2. Şah Abbas. Sonra gelir Şah Süleyman. Sonra gelir Şah Sultan Hüseyin. Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Ona göre de Sefeviler sükuta uğradılar. 136 yıllık hakim kimiyet elden çıktı. Sultan Hüseyin, Şah Sultan Hüseyin en zayıf hükümdarıydı. Düzde 30 yılda çok hakimiyette oldu ama zavallı uğradı ve Afganlar gelip hücum ilediler. Sefeviler hakimiyetini İsfahan'da devirdiler. Özünü mahvelediler ve bir neçe yıl Nadir Şah'a kadar hakimiyet Afganların elinde oldu. Sonra Nadir Şah geldi çıktı hakimiyeti aldı hele. Nadir Şah Efşarlar hakimiyeti yalandı. Ve bu İskender Bey Münşi'nin hayatı böyle geçip dövüşlerde hemşe, vuruşlar ve Münşi de yazmağındaydı. Hara gidiyor? Azerbaycan'a geldi, Azerbaycan'a gidiyor. Buradan gidiyordu Nakhçıvan'a, Ordubad'da, Hatem Bey Ordubad'ı. Ordubadlı Sefevi Devleti'nin baş veziriydi. Şah Abbas'ın fergi yok idi kim olur olsun. Tek bir bacarıklı adam olsun. Hatem Bey Ordubad'ı da çok bacarıklı bir baş veziriydi. Dövüşte öldü sonra. Vezirler de dövüşe gidirdiler. Şah da dövüşe gidirdi. Ordu Şah'ı görende daha da cüretlenirdi. Hatta Şah İsmail dövründe dövüşe kadınlarını da özlerine aparırdılar. Xeyme kururdular, çadırlar kururdular. Kadınlar, uşaqları bir tarafta ve dövüşler gecirdi meydanda. Kadınların ele kesilmemesi ve uşaqlarının öldürülmemesi için kişiler canlarını feda edirdiler. Şah İsmail'de de öyle oldu. Bir günlük dövüş idi de 23 Ağustos 1514. yıl.
Çaldıran
dövüşü. Mağlup oldu ve kadınlarının biri bezlediler Tazılı Hanım, bezlediler Behruza Hanım, biri eser aparıldı hatta. Yani dövüş kaydaları bugünkü gibi değildi. Padişahın özü şahsen dövüşe gecirdi ve o dövüş Cengiz Sultan'ı adlanırdı. Sultan dövüş. Yüz be yüz dövüş. Düzde dövüş başlayanda ön hisse var idi. Yani sağ cinah, sol cinah ve kalp merkez. Kalpte şah da yanardı. İç çetinde düşende şah da giderdi dövüşe. Girerdi içeri elbe yaka. Şah İsmail özü gitti orada dövüştü. Yaralandı. Yani o dövründe özünün kayda kanunları vardı ve Şah Abbas bunların hepsini öğrenmişti. Öğrenmişti özünden evdeki tarihi ve öz tarihini. Ve öz kudretine de belediydi. Ve buna göre de Şah Abbas dünyanı bezeyen Abbas oldu. Ve bu orijinal ad değil. Tarihi Alem Arayi Emini kitabı da çıkıyor. O Hacı İsfahani'nin kitabıdır. Kunci. O adlandırı Tarihi Alem Arayi Emini. Bu Tarihi Alem Arayi Abbas'ı. Bunu kurtarandan sonra ben bu kitabı Hasan Bey Rumlu'nun Hasan-ı Tabarık eserini tercümeye başladım. Ve bir 3-4 yılda onun üzerinde işleyirim. Onun eserinin adı Arapça koydu. Hasan-ı Tabarık ne demektir? Tarihlerin en yakışısı. Özünün tarihini en yakışı tarih sayıyor ve bu da Abbas'a üstünlüğü verir. Dünyanı bezeyen Abbas'ın tarihi. Bu çok mühteşem kitabdır. Eser demek başlayır Şeyh Sefi Eddin'den, Sefevilerin ecdadından ve onun evladlarından gelip çıkır Cüneyd'e, Sultan Heyder'e. Sultan Heyder, Şeyh Heyder, Şah İsmail'in atasıydı. Anası Marta'ydı. Ben her defa Erdebil'e giden de rikkete gelirim. Neye göre? Marta, Trabzon İmperatoru'nun neslinden idi. Uzun Esen'in Arvazi Dismin Akatun'un kızıydı. Şah İsmail, Marta'nın Şeyh Heyder'in izdivacından doğulan evlat. Yani Şah İsmail Küreniydi de bu romanlar okşuyordu. Bizans İmperatoru'nun nesliydi. Marta'nın şer adı Alemşah Bey'imdir. O da Erdebil'de kabri var. Müslüman olmadığı için onun kabri çöldedir. Mescidin içerisinde değil. Bu defa gidende biraz üveylendim. Gördüm artık örtüfü, dün örtüdürdeki esirler de saklayırlar. İçerideki kabirler uzun dönem Şah İsmail'in kabri çok güzeldir. Karadaşlandır, kara nestalik harfleriyle yazılıp güzel yazılar. Ruslar o 45. yılda oradan çıkan da İran'dan. İstediler ki bunun kabrinin üstündeki o taşı yaparsınlar özlerine. Ümumiyetle içeride beledir de. Şah'ın eğer mekberesinde Şah'ın özü defne olunupsa tabii ki Şah orada defne olunur. aldığında kapını aşağı koydular ki
eylesin.
İhtiramla girsinler içeri. Ruslar istediler ki bunu çıkarsınlar, kapıdan çıkmadı. Bu zaman Erdebil havası üsyan eyledi. Sen bizim şeyhimizin, şahımızın kabrini har aparırsan ve aparabilmediler. Hoşberliğinden aparabilmediler. Yoksa mesela Eymitaj'daydı o. Şah İsmail'in kabri Sefiyettin oradadır. Ecdadları oradadır. Ama anası çöldedir. Oğlanları da heresi bir yanda defin oldular. Şah Tehmasib'dir, Sam Mirza'dır, Algas Mirza'dır ve başkaları. Ben demek istiyorum ki bu eser İskender Münşi'nin kaleminden çıkıp bu tek tarihçinin kaleminden çıkıp hemen de şairin kaleminden çıkıp. Çoklu şiir parçaları var. Kur'an'ın mükemmel bilirdi. Kur'an'dan ayeler var. Mütalesi geniş idi. Şahname'den parçalar var. Nizami'ni çok sevirdi. Onu adlandırır Arif-i Genci Nizami-i Gencevi. Gence Arif'i Nizami Gencevi. Nizami'ye göre ne büyük kıymet verir. Arif kimdir? Arif irfanı bilen adamlardır. O irfanı her adam da bilmir. Mesela Azerbaycan'da irfanı bilen yoktur. Bir nefer bilmir. Çünkü irfan dersi biz geçmemiş. Ben İran'da gördüm. Elmi irfan kitap 12 cilttir. İrfanı bilmek için 12 cilt eser okumalısın sen. Ama İskender Münşi bilirdi. O zaman tedris olunurdu. İndi tedris olunmuş. İskender Münşi muhtelif ilimleri bilirdi. Hattatıydı. Tarihçiydi. Sonra bir de esas şairiydi. Bu hususiyetler onda cemlenmişti. Bir adamda bir neçe adam. Şah İsmail deleydi. Bir adamda çırçtanın birinde ben dedim. Bir adamda üç adam. Şah, serkerde, şair. Her üçü ezemetli. Ben çaşıp kalmışam. 38 yıl ömrülüysem. Devlet kurasam. Ve gece gündüz fetihlerde, zeferlerde, dövüşlerde, savaşlarda. Ortada da divan. Ne cür bunlar vakit tapırdılar. Ben 5 divan yazmışam ama 4'ü buradadır. 5.'si çapa gitmiyor. Her divan 5-6 ile yazılır. Ben dövüşlerde değilen bir şey değilim. Hele ben 75 yaşım var da. Ben 5 divan yazmışam. Onlar göre 38 yaşta düzdü bir divan. Ama her oda divan da. Bunlar o imkanı nereden tapırdılar. Çaşıp kalmışam. Cahan Şah Hegegi. Büyük patşah. Akırıncı Karakoyunlu hükümdarı. Divanı. Hegegi'nin divanı. Şiirlerini okuyorsan çok humanist, fikirli bir şair. Tarihini okuyorsan gaddar. Ne cür gaddar? Uşaklarının başını kesen Türk sultanları kimi. Şah Abbas'ın özü de. Buna deyirler ki Mehmet Bağır oğlu sen yerine hakimiyete gelmek istiyor. Deyir boğun, öldürün onu. Boğultusunu işittim ben onu. Ne yani benim yerime gelmek istiyor?
Boğulur mu?
Boğdurur. Osmanlı sultanları deleydiler. Yani künaya bakmışsın.
Beli.
Gördüğünüz Sultan Süleyman deleydi. Yani stol biz görmemişiz. Benim gördüğüm bu balaca kağıdır ve bu stoldur. Biz görmediğimiz için bilmiyoruz onu. Osmanlılarda mesela Sultan Mehmet Fatih hakimiyete çıkan kimi emir verdi. Halkın ve devletin menafiği namine. Tahta çıkan yeni sultan ihtiyarı var ki evlatlarını mahvedesin. Kişi evlatlarını. Yani evlatlar da böyleydi de bir padişahın 20, 30, 40, 50, 100 evlatları vardı. Anaları müxtelifiydi. Aralarında düşmançılık var idi. Yani Sultan Süleyman Macaristan'da öldü. Onu getirəndə əvvəlcə padişah ya xaricdə ölürsə, cemaat bilmirsə yeni padişahı hazırlayırlar. O hazırlıq müddəti çəkir bir neçə ay. Halkdan gizlədirlər. Sultan Süleymanı müqəvva kimi mindirmişlər ata. Cəsədini bağlamışlar ağaclarla. Mərtəbəsindən dikdi yanıb gedirdi örtüklə üstündə. Güya qayıdır, zəfərlə qayıdır Macaristan'dan. Ama halbuki iki ayda bu adam ölüb. O müddətdə artık Selim'i hazırladılar şah kimi. Sonra dediler ki padişahımız ölüb. Yani her dövrün öz xüsusiyyətləri var idi. Ümumiyyətlə dövr, feodalizm dövrü, bu son dövrlər, xanlıqlar dövrü, ancaq ortasillər dövrü, ancaq qanqadadır, cəzalardır, müxtəlif üsulları əl atmaqla məhv eləməkdir. Biz xoşbəxt adamlarıq ki, belə şeylərdən uzaq.
Azadlıq Radyosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Böyük Azərbaycan tarixçisi İskəndər bəy Münşi Türkmanın fars dilində yazdığı Tarixi Aləmə Rai Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbasın tarixi kitabı ana dilimizdə, Azərbaycan türkçəsində bütöv halda çapdan çıxıb. Kitabın tərcüməçisi tarix elmləri doktoru professor Şahin Fərzəliyevdir. Elə verilişin bələdçisi də odur. Keçik Şah Abbasa, birinci Şah Abbasa. Kitabda daha neler var?
Kitabda demek İran tarihi mükemmel. Azerbaycan tarihi çok geniş. Sonra Horasan tarihi, Herat. Burada daha ne var? İran, Türklükte, Azerbaycan, Şirvan, Gürcistan, Afganistan, Hindistan, Büyük Moğollar İmparatorluğu, onların padişahları, sultanları ve çok büyük hisseni tutur Osmanlı Devleti. Kürdistan. Bu yerlerin çoxunda İskender Büyümüşü de olub, Şah Abbas da olub. Gedib gəliblər de. Yani çok büyük ərazilərə hat eləyən bir memleket ve imperiya. İmperiyanın başında duran Şah Abbasdır.
Şahin Bey, bayaq dediniz ki, burada onun özünün de yazdığı şeyler var. Lütfen onlardan oxuyarsınız mı bize?
İkinci, o Azərbaycan Cərbi Bayezatdır. Onu mən sizə tapa bilməyəcəm. Sağ olun, gəlin bilməyəcəm.
Doğrudan mı?
Bak, şiirlər burada çox, görürsün.
Onun özünün de, Şahın özünün
ki? Yok, Şahın özünün ki deyil. İskender Bey'in düşünülür. göğler yüzüğü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Rabbim böyle diyen de bu tercüme eser farkçadır. Mesela beytin tercümesi böyle. Ruhi heva lehlehe ami sod, badi bahari terebengi sod. Göğler yüzüğü şeffaf olandan beri şenliği artırdı bahar yerleri. Eyniyle ben hemen vezne de saklamışlarım, tercümeye de vermişim. Ama Şah Abbas'ın çok az şehir olup onu. Mesela Şah İsmail
yani,
gibi
günümüze
değil.
Gelip çatmayayım.
Çatmayayım. Belki de çatıp benim kadarım yok. Burada bir iki rübayisi var böyle. Farkçadır. Ve İskender Münç'ün burada bir Türkçe rübayisi var. Bir neçe farkça şehirleri var. Ve muharebe sahnelerinde de ben Şahname'de görmediğim yerler var ki bunun özü yazık. Yani dövüşün tesviri. Şahname bilirsiniz de. Hüdosin'in dövüş meseleleri. Sonra maddi tarihler var. Sonra burada İskender Münç'ü de dövrün alimleri hakkında malumat var. Dövrün şairleri hakkında malumat var. Dövlet kadimleri hakkında malumat var. Emirler hakkında, vezirler hakkında, sedirler hakkında, devletin iktisadi meseleleri, içtimai meseleleri ve esas siyasi meseleleri.
Başka ne var? Mesela ne okuyabilirsiniz bu kitaptan bize? Öz sesinizle.
Yani burada Derbent ve Gülistan kalaları mesela gönle yazar. Bir müddet Elgas Mirza, Şah İsmail'in oğluydu. Bir müddet Elgas Mirza adamların ellerinde kalmakta idi. Derbent ve Gülistan kalaları. Galibiyetli askerler hemin kalaları muhasereye aldılar. Nihayet o yerler bu kahirli devlet evliyalarının eline geçti. Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Gönle güzel yazır. Şahsın adı Devletyar'dır. Ama İskender Müci yazır ki Mehter Devletyar ve o devletsizlerin bazıları cezalandırıldılar. Cennet Mekan Şah, Şah Tehmasit, Şirvan vilayetini adlı sallı Şahzade İsmail Mirza'ya, gelecek paça 2. İsmail'e inayet etti. Göyce Sultan'ı Şahzade'nin yanında koyarak geri kayıttı. Göyce Sultan oldu İskender Mirza'nın lelesi. Bir neçe gün İstanbul'da kalan Ergas Mirza'nın yalan ve batıl verdileri Sultan Süleyman'ın beynini dumanlandırdı. Kasıp yetmiş dalga sonra ki gel hücum ile sebebileri lerviliyet mi patşah olun. 955. ilde miladi 1548. O Rum, Şam, Misir, Karaman, Diyarbakır ve Irak Arap'tan topladığı ağır leşkerler, bol top, araba ve zerbzenler, habire sayısız hesapsız yeniçerilerle İstanbul'dan çıktı. Ecem vilayetine üst tuttu. Ecem yani gayri Arap, yani bir İran'a geldi, taraf geldi Azerbaycan'a taraf. Alicah Şah da Şah Tehmasip, Gazvin Darüsselat tanesinden, paytaktından, dövüş ezmiyle yola düşerek koşun toplamaktan ötürü bir ay Şemgazan'da dayandı. Şemgazan Tebriz'in yakınlığında olmuş ama defalarında. Orada İsmail Mirza Şirvan koşunu ve etraf yerlerinin emir ve hakimleriyle birlikte gelerek Hümayun orduya birleşti. Hümayun yani padişah ordusu. Yüksek megamlı şah tecrübeli adamları müxtelif yerlere yollayarak müxaliflerin gelecekleri yolları Tebriz'den Rum serhedine dek Osmanlı yandırdı. Ot ve takıldan eser alamet koymadı. Tebriz cemaati kehrizleri ele bağlamıştı ki içmeli su ve başka erzak artık tapılmırdı. Ezmetli emirlerden Abdullah Han ustacılığını, Şah Bedir Han ustacılığı, Şeyh Han Sultan Rumlu, Şah Beyti Sultan Ziyadoğlu ve başka emirlerle birlikte koşunlara Mingalay yani ön sıra Mingalay tayin edip Meren'de telef gönderdi. Müzeffer ordu ise Tengiz yaylağına gitti. Deniz. Ve Dünya Şehriyarı, yani Şah Tehmasip Dünya Şehriyarı, o yaylağın otlaklarında dayandı. Görürsen. Yani paçaların tarifleri labüttür. Ve tarif de girdi. Başka işlerin onlara yüksek megamlar verirdiler. Ailesini dolandırırdılar. Evler, saraylar verirdiler. Oturmayan tarifimi yaz.
Kitap çıktı. İki ciltten ibaret oldu.
İki kitap. Kitap üç cilttir. İki kitapta üç cilt yerleşir. Bir cilt yarım birinci kitaptadır. Bu çıktı 2011 yılında. İkinci kitap çıktı geçen yıl. Altı ay bundan kabak. 2014 yıl. Dört yıldan sonra. Garibi budur ki İskender Bey Mensur bu kitabı 14 ile yazıp. Ben de bu kitabı 14 ile tercüme etmişim.
Doğrudan mı? 14. Tesadüfe bak.
Ağırdır. O zarafat değil bu. Elbette. Dün ben bizim o vice prezident İsa Bey Bey'in yanında olduğum bir söhbet var idi. O Mergönek ve dedi Şahin benim sen gördüğün iş büyük bir institutun işidir. Bu bir nefem işi değil. Sen ne söylemişsin ona? Çetin işte. Orta esirler dili. Farsın. Hele birinci cümleye fikir verirsen ne kadar çetin demesin. Eserin başlangıcı. Ağıl ve hayal dairesinden kenar olan ezemetli ilahinin güzel hususiyetleri barada yazmak beşer seviyesinden ve insan zekasından uzak olduğu için vahidlik sarayının methi tesevvüre sığmazdır ve onun Allah'ın merhameti hakkında yazmak ise parmağın ve kalemin kudretiyle mümkün olan iş değildir. Öyle bir gözlenilmez arzunu hayata geçirmekten ötürü özlerinin maksat yoluna cesaret adımını atan adamlar fakat heyret çölünün sergerden adamlarındandırlar ki öyle ilk temenna ve minnettarlık adımında palçığa batıp kalmışlar. Onlar huşyarlık ve zeka cihanından uzak düşerek nadanlık mahallesinin başında eleşen şahslardır. Onlar Allah Teala'nın ebediyet neşesini kavramak gümanı ile bilik meclisinde ferziye gıylü galı içerisinde kalmışlar ve yakınlık şamı yandırarak bu beytin mezmununda değildiği kimi beyt, ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim Allah'a der. Ağlın gücü satmaz seni ispat eleyim mahiyetini meğer bilen vardır mı? Allah'ın mahiyetini hiç kim bilmir. Ve yazık ki bu beytin mezmununda değildiği kimi çok çetin hayala düşüp kalmışlar o adamlar ki Allah'ı bilmek istediğiyle tesvir eylesinler. Menden ilim müşi yazır. Mende nagis ağlımı, demir zekalı ağlımı, tela zekalık var. Mende nagis ağlımı ve biliksizliğimi, halbuki biliksiz değildi. Ve biliksizliğimi neyse yararlı hesap ederek istedim ki öz fikir kalemimi aktarıştan uzaklaştırım ve onu sükut eteğine bürüyüm. Bilik pazarında yeri ve elinde mayası olmayan hövselesiz adamlar kimi sakitçe eyleşim, yüreğime edep mühürü vurun, acizlik ve çaresizlik elimi üzülkahlık eteğinden asarak öz tarif dilimi bu birliklerin mezmununa uygunlaştırırım. Ezminle kemal bahşedipsen bize sen, alem özündendir o eta behri. Bizler neçeyik kudretini vesveleyek. İndi sana layık ne diyeyim ya Rab ben. Farsçada tercüme benimdir de. Ve böyle görsen ne kadar çetindir.
Böyle çetindir. Şahin Melim, satışa çıkacak mı kitap?
Yok. Tiraj çok azdır. Satışa çıkmayacak. Satışta yoktur. Yani birinci kitap çıkıp 500 nüsha. İkinci kitap çıkıp 300 nüsha. Azerbaycan'da azı bir 1500 kitaphane var. Hiç 10 kitap arasında birine çatabilmeyecek.
Biz de istiyoruz almak onu.
Şunlar sizler de ismen yanıma ne kadar adam gelir. O gün Efkan gelmişti yazıcı.
Böyle.
Öz nüshamı verdim ona. Ki ben Şah Abbas hakkında roman yazmak istiyorum. Yoktur. Kitap oldukça az bırakılır. Keşke böyle kitaplar 10 bin tirajına çıkar ki okucuların ihtiyarında olan alimlerin, jurnalistlerin. Çok meraklı kitaptır. Azerbaycan baştan başa Azerbaycan'dır. 16-17. asırların evvellerinin Azerbaycan tarihidir. Şirvan tarihidir. Derbent'tir. Bize yakın topraklardır. Teessüf ki İmkanlar zayıftır, çap imkanları ve...
Niye zayıftır? Tarih enstitüsünün imkanı yoktu onu kütlevi tercüme çıkarsın.
Yok. Bütçeye göre biz fikir vermeliyiz. Yani görünür ki mümkün değil derelik. 500 nüskanı kime satacağım?
Evet.
Şimdi Esen-i Tabarık'ın ben birinci cildini kurtarmışam. 1000 sayfedir. Şimdi onun şerhlerini yazarım. Şimdi ben düşünüyorum bunlar 500 nüska çıkıp 300, o yakın 100 nüska çıkar. Böyle kitapların kadrini bilmek lazımdır. Bizim tarihimizdir. Bu Azerbaycan'ın tarihidir.
Öyledir. Şahin Melim nece oldu? Birinci Şah Abbas nece öldü? Öz eceliyle öldü yoksa öldürüldü?
Valla bu meammadır hele. Ama benim fikrimce öz eceliyle öldü. Melih onun öldürülmesi barada söz yazmış. Şah Tahmas de öldürülüp zehirlendirilip ama bu barada Melih yazabilmez. Burada gösterilir Şah Abbas kastelendi möhkem ve bir neçə ay yatağda kaldı ve sonra vefat edildi. Şah təhmasib hakkında Həsən Beyrumlu yazır ki, özünü xəstələnmiş kimi göstərdi və elan edilər ki, Şah xəstələnib. Öyrənsin görüm, əmirlər nə cür özlərini aparacaqlar? Oğlanları niyə necəklər? Və sonra 2-3 aydan sonra hər şey buna məlum olandan sonra sağaldı. Və cəzalandırılmalı adamları cəzalandırdı. Üstündən 2 il keçdi və doğrudan da xəstələndi. Və bilmirdi öləcək. Vəliyyət təyin eləyə bilmədi. Bunlar elə bilirdilər, yaşayacaqlar demiş. Bəzilər deyirdilər, deyirlər, zəhərləndirilib, öldürülüb, bilinmirdilər. Amma Şah Abbas vəliyyət təyin elədi qardaşı oğluna.
Yəni onun ölümü barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Yox. Məncə özə təbii əcəlinə ölüb. Əgər vəliyyət təyin eləyibsə demək təbii ölübdür.
Başka ne demek isterdiniz? Öyle bir şey var mı ki ben onu okumadım?
Şahşınaslar çok olsun. Bizim tarihimiz Farsça yazılıb, Ərəbcə yazılıb. Hatta 19. əsrdə Abbas Qulağa Bakıxanov Gülistan-ı İrəmi Farsça yazdı. Yani dövrün yazı ənənəsi o idi. Ve Fars dili vasitəsindən daha geniş yayılma var idi. Azərbaycanca yazmırdılar. Azərbaycanlılar Farsça yazırdılar. Şah İsmail'in büyük qüdrətidir ki, divanını Azərbaycanca yazdı. Ama o yandan Sultan Selim de divan yazdı ama Farsça yazdı. Azərbaycanlı Şah İsmail Azərbaycanca yazdı. Türk Sultan Selim Yavuz divanını Farsça yazdı. Kanca yanaşmak lazım değil. Dövrün yazı ənənələri Ərəb Fars dilindeydi. Ona göre tarihçiler de, şairler de ekseriyeti eserlerini Ərəb Farsça yazırdılar. Bizim institutta Fars dili bilen yegane mənəm. Şahşınaslar yetiştirmek lazımdır.
Uğur var olsun size. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Kitaba göre de, müsahibeye göre de.
Minnettarım, sağ olun.
Orta Çağ tarihçisi İskender Bey Müşü Türkman'ın Fars dilinde yazdığı Tarihi Alemerayim Abbasi, Dünyanı Bəziyən Abbas'ın tarihi kitabının izine düştü. Verilişin qonağı kitabı Azerbaycan Türkçəsinə çevirən tarix elmləri doktoru Profesör Şahin Fərzəliyev oldu.
Poiz bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakovs Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhobda. Tomaris Eurokavshiri zarmatebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropul strukturebshi integratsii.
Gari daujo chveni kveqnis Evropul moas, imisats ro chveni kveqana. Gaftes tanamedrove, zlieri Evropul sakmsko.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.